ġurnata tajba, jiena Dr. Rebecca Dalle Gonzi u Dr. John Camilleri se nkunu magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm tagħna jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa u f'kull sezzjoni se ikollna esperti differenti biex nitkellmu fuq sitwazzjonijiet reali li ħafna żgħażagħ nisa tagħna qed jiltaqgħu magħhom fid-dinja tagħhom. Jiena Rebecca lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta, kif ukoll president tal-NGO jisima Young Women Christian Association. Lil-lan tagħha hu biex ngħinu n-nisa emozzjonalment fil-ħajja tagħhom u fil-proċess ta' ħafna sitwazzjonijiet li jiffaċċjaw, kif ukoll permezz ta' edukazzjoni f'setturi differenti. John, fidejk inti.
Bħalissa qiegħda ħedd tal-counseling services u waħda mill-affarijiet li interessanti u li nistgħu kważi kważi ngħid victims of our success hija li aħna tħallna ġo a very assertive PR campaigns biex aħna qed niġu fuq ir-radio biex nispjegaw is-servizzi biex nintervistaw nies li jistgħu jissapportjaw ukoll lin-nisa li jitlu l-università u jkunu waslu fit-tranzizzjoni bejn id-dinja tal-istudju u l-ħajja tax-xogħol u biex ovvjament infakrukom li waqt dawn il-momenti diffiċli jekk xi ħadd ikollu bżonn jew għajnuna. Jew forsi anke għandu bżonn jiġi jitkellem ma' xi ħadd naqra neutrali li mhux tal-familja, allura speċi ta' qed narawha aktar mill-perspettiva tal-student jew mill-perspettiva f'xi perspettiva oħra, ikollhom bżonn jitkellmu ma' xi ħadd neutrali u professjonali jistgħu jiġu għandna. Xi ħaġa li jisni qed inżid dal-aħħar, il-counseling ma jfissirx li fallejt. Nixtieq nagħmilha ċara minn ġie l-counseling ma jfissirx illi ma kienx kapaċi ikkampa mal-ħajja, ifisser biss illi kellu bżonn il-perspettiva ta' persuna oħra fuq il-ħajja tiegħu biex bħal speċi ta' kif ngħidu aħna ikollu naqra aktar bird's eye view fuq is-sitwazzjoni ta' ħajtu, meta persuna ikollha naqra aktar bird's eye view, tkun iktar ċara fejn qiegħda u iktar ċara fejn sejra. Ħan ngħidu hekk, l-ewwel pass huwa li kif taqbad tgħid, tkun ikollok naqdak il-kuraġġ li tgħid jiena ħammur biex nieħu perspettiva ta' professjonist mhux jiena fallejt fil-ħajja tiegħi. Ħaseb importanti dik id-distinzjoni.
Tajjeb, John. Lan ta' dan il-programm kif semmejt ukoll John u li nikkomunikaw ma' studenti li kunu se jiggradwaw jew waslu biex jibdew karriera ġdida. Aħna hekk xtaqna li lan jasal sem u naħseb li f'daw is-sezzjoni li kellna wassalna messaġġ tajjeb. Mela, is-sezzjoni tagħna llum ħad titkellem fuq dan vjolenza ta' sieħeb intimu jew bullying. Jienu ġawn it-tnejn aħna it-tajna ma' nies differenti li studenti differenti li kellhom esperjenzi li forsi għaddew minnhom u esperjenzi ma kienux faċli ħafna u xtaqna li niftu ftit u nitkellmu ma' esperta interessanti wkoll li taħdem l-università magħna Dr. Clarissa Sammu Cherry. Hello, kif inti?
Hi Rebecca, hi John, hi bonjour.
Hi. Tajjeb, aħna għandna ftit riċerka li għamilna jienu John u infatti kenna ħafna mistoqsijiet, per eżempju, studenti li jesperjenzaw violenza domestika d-dar u jkollhom trauma fid-djar tagħhom. U studenti oħrajn li jgħidulna per eżempju jiena m'għandix stabilità d-dar, għandi ħafna. Xin il-kelma ġon forsi?
Naħseb waħda mill-affarijiet u nixtieq nagħmel naqra highlights ta' ħadin għal min qed jismana, waħda mir-raġunijiet li ħloqna l-Student Solidarity Fund. Kemm konna studenti illi għal raġunijiet varji, li pereżempju tkun dar żgħira, jew pereżempju jkun hemm ġlied id-dar u huma qed jippruvaw jistudjaw. Jew għax ikun hemm separazzjonijiet u ma jispiċċaw going from pillar to post. Jew inkella forsi l-ġenituri il-breadwinner ikun tilef il-ġob jew ma jkollhomx aktar kuntatt mal-breadwinner. Jkun hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn l-ambjent tad-dar ma jgħinx għall-istudju U ħafna drabi dawn ikun għax l-ambjent ta' dar mhux biss għax id-dar tkun żgħira, imma anke f'każijiet fejn it-tant ikun hemm tension u stress id-dar li huma stess ma jsibux dik il-tranquillità, ġifieri x'inhu studja titkun tranquill ma jkunx hemm dik it-tranquillità. U allura ukoll ġieri dawn is-sitwazzjonijiet inqalgħu kif nafu kif turina r-riċerka li fi żmien il-COVID il-fatt inni kien hemm ħafna nies qed jgħixu flimkien ċerti sitwazzjonijiet li meta inti ma tkunx qiegħed ħafna flimkien isom meta nċinqalgħu ma kulħadd kien qiegħed fid-dar allura bdew aktar jinqalgħu dan il-ġdied id-dar. Kien ikun hemm sitwazzjonijiet fejn dan il-ġdied id-dar ikun ilu, it-tfal ikun ilhom jarawhom, u ovvjament imbagħad ikun hemm riperkussjonijiet. Dawna ġieli imbagħad jagħtu lok u forsi anke Clarissa, Dr. Clarissa tkun tista' tispjegana iktar għal post-traumatic stress pereżempju meta inti tkun ilek ħafna tiġi espost għal attachment li ma jkunx sekur, għal attachment relazzjonijiet li jkunu wkoll xi ftit iżżaw kux nafu it-tfal kemm imbagħad u dak li jkunu batew bħala tfal u mbagħad bħala kbar. Ma jimpakta fuq id-deċiżjonijiet li jieħdu anke bħala għażla ta' suġġett fl-università, forsi għażla ta' karriera. Dik ilha qed nintaqgħu magħhom il-counseling services, ovvjament minaħa tagħhom l-academics imbagħad ikollhom esperjenzi simili forsi.
Bażikament jisu ġonur Rebecca, naħseb li meta niġi nistinda biex nitkellem jisu fuq dan is-suġġett inħobb insemmi kemm fil-fatt jisu hemm għandna prevalenza jiġifieri ta' violenza domestika Malta, jiġifieri skont l-aħħar survey li sar mill-Unjoni Ewropea li aħna ħadna sem fih, jiġifieri aħna der li one in four women, jiġifieri kella fil-ħajja tagħha esperjenza ta' violenza domestika.
Tikkorreġini forsi Dr. Clarissa jekk niftakar sew by the age of 15 diġà hemm percentaġġ li hux hekk.
Ekku, eħe, f'dak l-istudju ikkonsidraw violenza fiżika u anke sessuali. Imbagħad meta tqabbel dak li sabu meta ddaħħal anke violenza psikoloġika, jiġifieri emotional abuse. Ir-rata telat 1 is to 4, ġifri isu 26%. Li hija rata għolja, ġifri dan huma 1 is to 4 women fil-ħajja tagħhom kellhom esperjenza ta' violenza domestika xi darba jew għadhom għaddejjin. Issa jekk ministera żball is-sena li ġejja għandna se nagħmlu wkoll studju ieħor Malta, ġifieri in ġenerali l-NSO ħatiħu sem ukoll fi studju l-istess ta' prevalenza ħalli naraw ftit ir-rata ta' domestic violence jekk baqgħetx l-istess. Ġifieri dik importanti allura meta nkunu qegħdin l-università mi ħaġa kbira xejn li ikollna studenti magħna li għaddejjin minn din l-esperjenza jew huma stess. Ġifieri intom semmejtu jidhir li inti Rebecca semmejt isu violenza bejn mal-partners fil-każ taż-żar, pereżempju ngħidu dating violence. Ġifieri ma jista' jkun li jkun hemm ejra, ċertu emotional blackmail, ċertu iżolament, ċertu diskors bħal inti jekk tħobbni tqatta' l-ħin miegħi ma tqattax ħin mal-ħbieb. Ġifieri u meta nallem dan is-suġġett lil studenti jisu nitkellmu kif daw l-affarijiet jidħlu baġ, ġifieri inti mhux mal-ewwel ikollok inti mhux mal-ewwel dal-persuna jibda jsawtek għall-argument jew jibda li mbagħad inti qishek tasal f'punt li tibda tgħid ma di tort tiegħi forsi ma kemm nistix nagħmel hekk jew forsi jekk noqgħod kwieta ma ngħid xejn għax dak nervuż għax dak stressjat għax għandu l-eżamijiet jew għax għandha l-eżamijiet. Jiġifieri dawn huma affarijiet li huma moħbija u dak li jkun ma jitkellimx fuqhom b'mod apert għaliex ovvjament ħafna mistija min ħadd ma jħu gost jitkellem u jgħid li l-partner sieħba tiegħu jew sieħeb tiegħu qed jagħmluhom dawn l-affarijiet. Qed nitkellem bil-Malti qed ngħidu sieħba sieħeb, nixtieq niċċara wkoll li fejn hemm koppji ta' li għandhom l-istess sess ukoll hemm violenza domestika, jiġifieri u fl-istudji barra li nafu ir-rata hija l-istess. Jiġifieri din hija xi ħaġa importanti wkoll li għandna nieħdu ħsieb ukoll. Xi ħaġa interessanti hija li bħalissa dal-waqt se jiġi imniet program fl-iskejjel qegħdin ħanipajlitjaw fuq program ta' life skills ibbażat fuq dating violence, jiġifieri biex għaliex il-prevenzjoni u l-edukazzjoni hija skont il-ħu waħda mill-istrateġiji li nistgħu nużaw li hija evidence-based, jiġifieri mhux għaluwa just ex abu, ġifiri li biex titnaqqas il-violenza, biex tipprevjeni, sorry, mhux tnaqqas. Seba' strateġiji differenti, waħda minnhom li hija ħafna durable fl-opinjoni tiegħi hija life skills. Allura dawn huma ġifiri ħan ngħidu programm, ħan varaw programm li huwa evidence-based, ħan naraw li jekk jaħdim xaw Malta, jekk ikollux l-istess riżultati ta' barra minn Malta wkoll. Biex nibdew kmini, biex għaliex l-edukazzjoni hija laħ waħda mill-aħjar armi li għandna.
Dr. Kresa, jina ħass biex iżgħu meta nisma daw in-numri. Dej għadni ma għadni kif taqba' tgħid għadhom sal-lum jixxukjawni fis-sens meta inti tgħidilna isma' 1 in 4 and hija lifetime prevalence u x'hekk jiġi qegħdin ngħidu aħna. Ġieri 1 in 4 nisa ħaj jesperjenzjaw xi forma ta' violenza. I mean, skużani ma ngħid, this is shocking, uġveru.
Very high.
1 in 4, ġifieri.
Basically, every four women you met, one of them experienced.
Eżatt. Ġifieri, din hija xi ħaġa li wieħed irid iqis. L-oħra li qed tgħid int tisemmi l-prevenzjoni. Domanda li dejjem tiġini f'moħħi hija ma kemm sottili dan kemm hi sottili din il-vjolenza u kemm minna nistgħu nindunaw li qed tiġrilna fis-sens isir dejjem nara naqisna il-goldfish in the water pond le naħseb jiena xi ħaġa li vera kienet issorprenditni u dejjem nisiden il-klijenti tiegħi jkunu qegħdin ibatu minn violenza dejjem nistidhom biex jaqrah. Kitab ktieb ċertu su 2010 jismu Microaggressions of Daily Life. U xin tibda taqra il-microaggressions, xin huma dal-microaggressions, xiftit minnhom bdejt ngħid qara issi anke jien nagħmilhom daw, taf kif għax tant huma parti isu prati mill-ħajja tagħna, illi jiġri qas tinduna li qed tagħmilhom. Mbagħad tgħid dik violenza imma speċi ta' kont noħodha bħala ċajta pereżempju, jew dak il-klim mhux suppost tgħidu għax tista' tweġġa' xi ħadd. Isu Kemm minn din il-vjolenza hija wkoll intrinsikament parti mill-kultura b'mod li aħna tant isnu nidrawha u tant nużawha illa qas nindunaw li qed inkunu violenti fuq ħadd ieħor. Għax għandhom mhux qegħdin ngħidu swata jew it-tajjir imma anke l-atteġġament.
Forsi ħana għamlu daqsxejn distinzjoni, ma qabel xtaqt insemmi il-rata ta' violenza fl-Europa. Hija actually across the world, 1 in 3. Iġifieri 1 in 3 women. Iġifieri aħna għal raġunijiet differenti maħniex 1 in 3. Sissa għax naraw ftit ir-riċerka x'turina, imma jekk aħna laqda dinja ta' saħħa il-ħu, il-vjolenza domestika u l-vjolenza kontra n-nisa għabbażi tal-ġeneru hija msejħa epidemija. Ġifri aħna familjari issa mal-pandemic, mal-COVID pandemic, imma din il-ħu issejħilha epidemija. Issa, interessanti li meta nitkellmu fuq violenza domestika isu emmin ħossu xogħol, du emmin speċi jgħid u hija di tan-nisa speċi anke manka l-irġiel huma speċi vittmi, di mhix xi ħaġa tagħna, di xi ħaġa tal-barranin, jiġifieri dan qed ngħid kummenti mhix qed niżvintom, kummenti li nkidbu fuq Facebook u fuq il-gazzetti meta pereżempju jkun hemm l-aħħar pereżempju til li kien hemm ta' Chantal Ketkuti, per eżempju, fil-frar ta' 2020, ġifiri dawnu mal-kummenti li saru. Isna niddejqu najdu li dak li ċerta imġiba hija abbużiva. Ġifiri li mhux aċċettabbli li inti ġiel, għajna nitkellmu ftit, li inti isu ħanistemu, li inti ġiel li xi ħadd iħol jagħmel xi ħaġa li ma jridx ma li trid inti permezz ta' xi ħaġa fiżika, permezz ta' xi ħaġa emozzjonali, jew iżomm il-flus, jiġifieri ekonomik jew xi ħaġa sessuali. Dak huwa abbuż, jiġifieri hija violenza. Mhux fejn iddur issa il-violenza l-istudenti ngħidulhom hija ħażina li ma naħa tiġi. Però
Le konta ngħid li qed tajtu kif tibda sottili ħafna semmejta qabel Clarissa wkoll. U aħna għandna ċess ma' nisa żgħażagħ li nkunu nistgħu niftħulhom il-bib biex jaraw meta tkun qed tibda l-ħaġa, biex imbagħad nistgħu nigwidhom li joħorġu minna. Forsi mhux deċiżjoni faċli.
Eżattament. U forsi waħda mill-affarijiet li wieħed ma nafx staqt ħafna kummentijak fuq u da, Dr. Clarissa. Ġili jiena ikolli klijenti li ngħidilhom pereżempju ara dik il-ħaġa bħal speċi naħseb aħjar tiddiskutiha mal-partner ta' għax jekk qed iddejqek. U mbagħad jiġu jgħidu li pereżempju għax għatlu u r-risposta kienet għax għandi dritt. Jekk iddejqek speċi ta' jiena għandi dritt għalija dik speċi ta' u jiena dejjem ngħidhom eħma għal kull dritt ta' obbligu. Mbagħad jgħidu li għax hekk ħanoqgħod ninsisti fuq id-drittijiet u l-obbligi da jippakjaw jitlaqlem jien inħobbu ma xiex nidilfu. Isu kemm il-darba nintaqgħu ma dawn il-frażijiet li kan number one u number two. Ma nafx jekk jagħmel xi ukoll sens illi aħna mal-kelma għax għandek dritt infakru wkoll li għal kull dritt hemm obbligu. Għax isu ħafna kummenti li smajtin ukoll kienu għax aħna qed ninfasizzaw id-drittijiet imma maħniex qegħdin ninfasizzaw il-dritt huwa miżewġ naħat, ġifieri biex inġib eżempju, ħanġib eżempju banali. Mela jiena għandi dritt nara programm fuq it-television u jiena għandi dritt nara programm tiegħi fuq it-television. Mela x'nagħmlu nġibu żewġ televisions, impoġġuhom waħda f'kull kamra, immorru d-dar u jħeġġo kamra l-oħra ġo l-oħra. Isu l-ekspressjoni tad-dritt jista' forsi ma nafx iktar tikkummenta inti minni, jista' jagħtilok imbagħad tannuqqas ta' komunikazzjoni.
Fil-fatt jiena isni nixtieq noħroġ minn il-dinamika ta' dritt u obbligu imma nitkellmu ftit fuq ir-relazzjoni u jisu il-kapaċità ta' dak li jkun li jidħol fiż-żarbun ta' ħadd ieħor. Aħna isu l-psikologi ngħidula l-empatija. Jiġifieri jekk din il-persuna inti tiftaħ qalbek magħha u tfiem din il-persuna kemm weġġatek din il-ħaġa. U jew ma tridx tifhem jew ma tħossix tħossha diffiċli immens li tifhem, naħseb hemmhekk jibdew wieħed jiena kieku jdoq li naqra l-alarm bells dik waħda. L-oħra jekk persuna tibda twaħħal f'ħadd jiġifieri tagħti tpoġġi il-speċi tajt il-persuna, inti ma tistax tagħmel hekk, inti ma tistax tamelek, ġifiri jisu itpoġġi l-blame fuq dik il-persuna. Ġifiri li inti tortija klina bil-nervi, tortija klina tamelek, inti mu suppost tamelek. Ġifiri jisu jekk din il-persuna, jekk ħafna drabi meta tkun iżar, jisu tkun ħafna iktar faċli li inti tajtiva. U jisu titlef specialment tkun mara li aħna jisu mrobbin, socialization tana mrobbin, jisna nieħdu ħsieb ir-relazzjonijiet.
Iva. U, I mean, kif qed poġġiha eżatt kif semmejna hija xi ħaġa li titħol bil-mod. Aha, sorry, Clarissa, Iva.
Ta' jista' jkun li ħanitkellmu fuq forsi koppja li kollha relazzjoni fit-tul. Ħanitkellem pereżempju fuq jiena, ġieli jkun hemm situazzjonijiet fejn ninduna pereżempju nkun jiena u jibda jdejjaqni kollox. Jien naf jekk forsi qabel ma qabel jien naf jekk nara l-kalzetti tar-raġel ħdejn is-sodda u ma jkunx għamilhom f'posthom u jdejquni. Is-soltu speċi kieku ma ngħid xejn imma mbagħad ngħid. Jiġifieri dawk affarijiet isu jista' jkun tajt ma tajt xejn. Tajt u hija u tara li jkun reċiproku, jiġifieri li dik is-sabiħ ta' relazzjoni li taħdem, li inti mhux il-ħin kollu l-persuna għax għandek ċertu fejn hemm abbuż, hemm dik li għajdula coercion, jiġifieri ċertu sfurzar, mhux ċertu sfurzar u kontroll. Mela dejjem qed tiġi minn persuna waħda, mela jien irid noqgħod attenta, jisni rid nimxi fuq kważi fuq wajer. Biex ma hemmhekk ikun daqsxejn perikolus il-biċċa. Ġifieri li jkun hemm li l-persuna jkun hemm fir-relazzjoni give and take li dik importanti li jkun hemm, imma li persuna tispiċċa dejjem hi li ta' li ma titkellimx li tinduna li tfal pereżempju jew sħabek qed jgħidulek. Isma da distramba dil ħaġa, speċi da kif bil-forsi toqgħod iċċempi jinnaf li t-tekstjala il-ħin kollu fej qiegħda, meta sħabek jibdew jgħidulek isma din mhix xi ħaġa normali, hemm xi importanti li tismagħhom, ġifieri inti forsi ċertu affarijiet taċċettom. Imma meta nies oħrajn jibdew jgħidulek isma jew il-counselor tgħidlek isma. Da, abbuż, inti mal-ewwel ma toħodix u le tajt speċi. Imma jekk toqgħod taħseb deep down tibda tinduna li ma tix qed tħossok komda. Allura l-oħrajn ikunu jridu jkunu ishom mera għalik biex tinduna li l-affarijiet mhumiex qegħdin sew. U mbagħad jekk inti jekk inti imbagħad tkellmu dak li jkunu tgħidlu isma' qed niddejja qed tagħmilek. U ma assolutament ma jifhimx, imbagħad tajt isma' dena da se jiġri iktar quddiem. U nixtieq ngħid in-nies ma jinbidlux meta jiżżewġu jew meta jiqogħdu flimkien, l-imħabba ma tbiddilx in-nies, ġifieri forget it. Daw l-idea ta' issa bil-Malti ġieli ngħidu jiena nġibu u jgħidu issa nħobbu dak jinbidel, forget it, dak tal-istejjer, tal-films, as fil-films, ġifieri, it's very difficult for people to change, sa jiena ngħid in-nies jinbidlu.
Naħseb li forsi li qed tgħid qed tifhmek sew. Meta tgħid forsi anke it-tfal abbużati jaħsbu nqrab dan il-mod, jekk jien noqgħod kwiet, jekk jiena inħobb il-persuna hard enough and long enough, forsi dik qed tiġi reċiprokata. Ġieli qed tgħidilna forget it ain't happening.
No, li jiġri li jrid il-persuna li jkun abbużiv, li jkun tgħallem, li flok isu jirregola lilu nnifsu isawwat jew dak għandu bżonn lajnuna u mhux inti ħatejnu għax inti l-partner tiegħu. Għandu bżonn lajnuna u hemmhekk biex jista' jinbidel u jekk irid jinbidel. I mean jiena wkoll bħala parti mir-riċerka tiegħi u mix-xogħol u t-tagħlim nagħmel xogħol ta' supervizjoni lill-istaff li jaħdmu ma marġil li jkunu perpetrators. U dawma dan hija qibsa ħafna biex tinbidel, ġifieri ejja naraw aħna, ġifieri jekk aħna rridu pereżempju naf naqbdu immorru l-ġim jew niklu healthy. Jew ikollok dieta pereżempju, għalkemm
kemm hu diffiċli biex tbiddel. It-transition hija diffiċli. U forsi wkoll, forsi wkoll, ma nafx qed nifhem sew, ma forsi qed nifhem. Jekk jien perpetrator għandi l-poter u l-kontroll fidi. Biex nieqaf inkun perpetrator, il-bidla hi illi rrid nieqaf ikolli l-poter u l-kontroll. Sa jiena ma nafx imma naħseb li r-riċerka turina li huwa ferm diffiċli għal xi ħadd biex iħalli l-poter u l-kontroll minn idu u jsir indaqs daqshatt ieħor.
Irrid dak li ħajitlef irrid ikun kbir biżejjed biex jagħmel din il-bidla wer tidu. Ġifieri ħafna nies li jinbidlu għaliex forsi jkunu jindunaw li ħajitilfu l-familja tagħhom, li ħajitilfu l-mara tagħhom, ħajitilfu t-tfal, jista' jkun jispiċċaw il-ħabs, jew wara li jispiċċaw il-ħabs, jew ikollhom sentenza sospiża. Ġifieri jekk anke bħala soċjetà dan it-tip ta' crime ma nieħduhx bis-serjetà, ma tistax tkun il-mara biss li tagħmel li tagħmel il-mara jew il-vittma li tieħu l-passi għax mhux anki mhux faċli li titlaq u għaliex għandek inti titlaq titlef fid-dar tiegħek, titlef dak li inti tkun ħdint għalih, li investejt fih, minħabba dan mod dal-vizzju din il-crime, ġifieri għaliex għandek titlaq inti.
Bħalissa l-liġi diki hux hekk.
Le, bażikament jiġifieri l-liġi suppost qiegħda li l-pulizija tista' tipproċedi jekk ikollha bażi biżejjed biex tħarrek il-perpetrator, però milli naf jien mill-esperjenza tiegħi ikun importanti li tixhed il-vittma wkoll. Ġifri il-kas jitkompla imma tkun tittixet il-vittma. E ovvjament, emmek għandek problema oħra u ġifri dina tixet trittajt forsi kontra xaħat li għada tħob, part minna, li forsi għanda tfal, li forsi.
Naħseb li forsi, ma nafx il-ħin nistgħu nkomplu wara l-break li irridu niddiskutu għax anke pereżempju aħna il-counseling services. Social worker qed tgħidli kemm qed jiżdiedu daw il-każijiet ta' vjolenza domestika u kemm ikollna anke studenti li sfortunatament jinqabdu li tibqu mid-dar jew jinqabdu sitwazzjonijiet fejn qegħdin isibu s-safety. Fuq qed jagħmlu reżamijiet jew waqt li qegħdin isegwu xi kors università u kemm hu diffiċli li inti qed tikkopja ma' sitwazzjoni xejn feliċi id-dar. Konna anka mature students, konna anka mature students, jo mamma jietu mizzewġin, kemmi disturbing din situazzjoni, kem tiddistruġu mat il-ħajja taħħom ta' l-studio. Iġifiri, inti semmejt l-ewwel il-financial abuse, naħseb li din xi ħaġa li kammin wieħed jispjega naqra eżattament x'inhi għax mhijiex swat jew mhijiex imma jekk inti pereżempju persuna tixtieq tistudja, tixtieq iġib baċellerat, tixtieq iġib il-masters, u qed tgħidilha, pereżempju, għalkemm jistgħu jkun sottili l-ħaġa, jgħidilha iva ta' pereżempju ti tista' tistudja, però stanna naqra, m'hemmx flus ta', ġiex għandi għall-flus. Allora ikollha barra li tistudja trid mur toqgħod tagħmel il-part-time. Mela mbagħad tasal id-dar u nibdew għax inti jew tistudja jew part-time. Dawn huma sitwazzjonijiet intqajna magħhom, jiġifieri jew tistudja jew il-part-time inti hawnhekk minn qed tkun hawnhekk, minn qed tkun biżejjed ma' tfal. Isma' qod li naqra babysitter sakemm qed nistudja, mela jiena żewġ biex noqgħod babysitter għax ma tkun taħdem. Tifhem jiġri dawn ikun dak li semmi d-Dr. Clarissa. B'mod ferm sottili illi sa ċertu punt tikkorreġini imma naħseb li huwa wkoll supported mill-kultura tagħna. illi il-mara, il-mara edemmek għal-familja u dak il-għol taħħa. Niftakar rini la jvira, dittajt, un-semmija minna un-semmina, meta il-raġel ikun ħiraċ għal-politika, ħat ma jgħidlu. Għandek il-familja, meta il-raġel irrit jistudja, ħat ma jgħidlu. Għandek il-familja, imma l-mara najdula għandek il-familja. Ġviri, jista jkun li ma naħseb li dal-abbuż finanzjarju, li kinseħu l-abbuż finanzjarju, u ukoll naraw fuq livell kulturali. Għax dik il-mentalità, najdu għana ranka bħala ċajta, jina niftakar film ta' 1940s, b'Deborah Kerr u Cary Grant, ġurġ edin nitkelmu 1940s, 1940s, insomma, naqra antika l-bicċa. Ma niftakar il-Cary Grant jgħid il-Deborah Kerr, jgħid ta' sukur tista' tmur taħdem ta' segretarja. Sakemm il-ħaġa ma tinterferixx mar-relazzjoni tagħna.
Mhux hekk.
Imma u okej li jmur lem u jmur la u jisifer u jilħaq u jagħmel u sabaħu dalam. Tifhem, jiġri naħseb dik il-kultura ta' 1940s, f'ċerta sitwazzjonijiet f'Malta għadha predominanti ġiri għalhekk kemm aħna lura.
John, Clarissa, rridu nifqu ftit, però nkomplu fuq dax, naħseb waħda mill-affarijiet li rrid żgur nerġa' mmur għaliha ir-red flags x'huma u kif l-istudenti tagħna jistgħu jindunaw bihom biex ikunu jistgħu jieħdu azzjoni anke jekk isibu guida jew isibu counseling. Grazzi tal-li kontu magħna nkunu nerġgħu lura wara l-break.
Strangest wilderness inside. The heart drifts from hot to cold. You think it can't make up its mind, but suddenly it's always no. Suddenly it's always. If I could reach the northern lights, maybe then I'd understand it all. Sometimes I try so hard to fight when all I want to do is fall into. On the district line, looking at pictures on my phone, and I said I didn't miss you, but I lied. I told myself I let you go, told myself I let you.
Surrender.
Grazzi tal-lina għattumana ħna fu l-program Vjaċ ta' Mara Zazu għallum għet nitkellmu sezzjoni fu violenza ta' sieħeb intimu jew bullying. Hawnhekk miegħi fl-istudio għandi l-Dr. John Camilleri kif ukoll Dr. Clarissa Samucherri u f'dil-parti xtaqna wkoll nitkellmu ftit fuq kif studenta tista' ssib xi mezz tajnuna, xi tip tajnuna biex tkun tista' l-ewwel nistaraf jekk xi sitwazzjoni ta' bullying jew forsi anka sitwazzjoni ta' violenza domestika u kif tista' l-ewwel ħaġa tipprova ssib is-support u t-tieni ħaġa tinduna li hija taħt l-influenza ta' dan il-sfortunatament naħseb chaos. Clarissa.
John Rebecca, qabel konna din nitkellmu fuq film. Issa dal-aħħar hemm ħareġ film fuq Netflix jismu The Maid. Li huwa veru magħmul tajjeb u juri x'inhuma dawk il-sitwazzjonijiet fejn vittma qiegħda tiġi abbużata in terms ta' fil-kuntest ta' intimate partner relationship, jiġifieri tajjeb ħafna min jixtieq jarah, qiegħed fuq Netflix. Issa x'inhuma il-red flags, jisu x'inhu l-affarijiet li suppost jixelulek bozza. Ara, jisu jekk inti tħoss li qiegħda edha mġela tagħmel xi affarijiet fejn inti ma tħossokx komda tagħmilhom u qed ikollok tagħmilhom xorta, dawn huma affarijiet li idealment għandek tiddiskutihom. Forsi l-ewwel mal-ħbieb, imbagħad tfittex l-għajnuna, pereżempju l-Counseling Services tal-Università. Jiġri l-importanti li ma tiżolax ruħek. Ġifieri jekk inti tħoss li pereżempju trid bil-force laqas tista' titkellem fuq dawn l-affarijiet, dak huwa sinjal ċar li mhumiex qegħdin sejrin tajjeb l-affarijiet.
Meta tħoss dik l-oppressjoni li inti ma tistax tajt li tixtieq, ma tistax tagħmel li tixtieq id-dar. Diġà hemm ċerta mhux enforcement, jisu hemm ħafna rules and regulations, kif tajt xi ħaġa ħataqla xi għajta.
Eżatt. Jew ħajkun hemm xi ġlieda, jew ħajkun hemm jew bil-fors trid tagħti rendi kont lil xi ħadd eżatt fejn qiegħda. Tirċiev aħna text messages, jiġifieri trid bil-fors tħalli telefon ixawl. Jew anki tkun imġela tibgħat ritratti fejn inti ma tħossokx komda. Dawn huma affarijiet li mhumiex parti minn relazzjoni kif għandha tkun relazzjoni kemm it-tnejn ikunu kuntenti. Jiġifieri importanti li tfittex l-għajnuna.
Semmejt dir ta' ritratti li mara jew żagħżugħa tiġi imġela tibgħat ritratti tagħha f'postijiet intimi, il-partner tagħha u forsi jitaf li qed tħossha skomda. Imma tagħmilha because she's coerced.
Eżatt, jew tagħmel għax inkella jaqgħod tgħidilha li ma tħobbux. Jew pereżempju bil-fors il-profile fuq il-Facebook irid ikun bejn juri lilu wkoll. Issa hemm koppji li jagħmluha hekk willingly. Imma jekk inti ma tħossokx komda u trid bil-fors tagħmilha x'inkella taqla ġlieda, importanti dawn l-affarijiet tqishom. Ta' għadhom ftit u titkellem ma' xi ħadd. Issa x'taqt insemmi ftit għajnuniet, jiġifieri il-Counseling Services l-Università. Kellimni.com għandhom helpline. 179 tista' ċempel. Il-Women's Rights Foundation għandhom fil-website tagħhom publication li titkellem eżatt fuq dawn l-affarijiet, fuq warning signs, jiġifieri qegħdin hemm l-għajnuna biex inti tinduna waħdek qiegħda hemm. Imbagħad in-next step huwa għajnuna ta' xi ħadd biex tara x'tista' tagħmel. Jiġifieri x'taqt insemmi wkoll li iż-żmien fejn il-persuna ħataq tagħmil-persuna l-oħra huwa żmien kritiku. Jiġifieri ma naħsbux li dak li jkun xi ħaġa faċli għalhekk importanti li jfittxu l-għajnuna. Specialment jekk inti tara li dawn l-affarijiet qed ifixklulek l-istudju. Jiġifieri important, jiġifieri hemm postijiet fejn tista' jkollok lajnuna, hemm John semmiet l-Student Emergency Fund. Ħdejn l-Università hemm Dar Manuel Magri fejn inti tista' tistudja hemm post fejn post li jilqak fejn ikun hemm studenti oħrajn. Jiġifieri hemm jekk toħroġ minn jekk inti titkellem imqar kelma waħda hemm fejn minn fejn tista' ssib għajnuna, mhux faċli imma hemm. Ekku, u xi ħaġa oħra li forsi anki jistgħu ikunu jafu l-istudenti, hemm il-qaqda jisima SOAR, S-O-A-R, ta' ġanantid. Din hija dan huwa grupp immexxi minn nisa li għaddew minn esperjenzi simili, u tinti jekk inti taqsam daw l-esperjenzi tiegħek ma' xi ħadd li diġa għadda minn daw l-affarijiet hija jista' jifhmek u tista' tifhmek, tista' tgħinek. Ġifieri hawn ħafna għajnun differenti. Hemm ukoll ġifieri kif qed kont qed ngħid l-appoġġ hemm unit dedikata għal violenza domestika. Ġifieri forsi ma rridu mmorru l-bot minn violenza domestika ngħidilha jiena tal tbenġil. Dik mhux hekk biss, kif iddiskutejna hawnhekk, jiġifieri forsi inti ma titix imsawta fiżikament, imma tkun imsawta emozzjonalment.
Thank you.
U li aktar tkun diffiċli to prove. Għaliex ħafna drabi jekk inti tieħu forsi tnaħdulek l-aħħar 5 minuti jekk inti tieħu l-fatt li perpetrator waħda mill-ar affarijiet li se jagħmilek hija li jagħmilek ħofra madwarek fejn inti m'għandek support ta' ħadd. U mbagħad hemm tal-financial problems li inti l-istudju għal ċerta nies għal ċerta nisa huwa forma ta' self-actualization fejn u inti tkun hija tħossok persuna qed tħossok worth something meta inti qed tistudja u qed titmur sewwa fl-eżamijiet u meta jneħħilek dak ukoll. Propju qed tinqata mill-life source qisek hux.
Mill-life source u mill-indipendenza biss, mill-kapaċità mir-resorsi li inti kollok high-tech tmexxija inti li inti ħadd ikollok degree, li tkun tista' jkollok job fejn ikollok paga tajba, fejn inti ma tiqgħodx tiddependi fuq xi ħadd ieħor biex ikollok basic things bħal kera, il-kera għolja mens biex tikri biex tixtri dar. Ċuri jekk inti laqqas se jkollok dik il-kwalifika biex tgħinek tidħol f'job market li inti jkollok paga tajba, tpoġġri lek innifsek sitwazzjoni ta' vulnerabilità. Ġifieri forsi hawnhekk nixtieq ukoll. Eddit nitkellmu bil-Malti, ma nixtieq ukoll niftakru fis-studenti barranin li dawn ikunu ħafna iktar vulnerabbli mis-studenti Maltin għaliex ma jkollhomx il-familji tagħhom hawnhekk, ikunu forsi qegħdin jikru, ikunu bil-forsi jridu jaħdmu. Jista' jkun li ikunu qegħdin f'sitwazzjonijiet vulnerabbli ma' partners oħrajn. Jiġifieri fix-shelters tagħna għandna wkoll nisa barranin li għedin situazzjoni ħafna diffiċli u ġifieri għax m'għandhom il-ħadd.
Iva. Grazzi Clarissa naf li kellek intervent tajjeb ħafna llum, ħadna gost ħafna bik u grazzi tal-ħin tiegħek naf li despite your very busy schedule irnexxielek ukoll tinaqgħod magħna llum. John, jena...
Thank you, Clarissa. Your reflections dejjem ġaluna u l-informazzjoni prattika u pragmatika li tatina hija dejjem kif tabattajt. Very welcome, mhux veru.
Very grounded
u ikonna persuna mhux akademika biss imma hija wkoll biex nuża l-espressjoni Maltija. Tħammeċ idea ma xogħol tidher li wara li tkun qed tgħid Clarissa jkun hemm ukoll l-esperjenza tal-interventi tagħha. Thank you. you, Claire. Thank you very much.
Thank you.
Thank you. Jiena, ifhem, kien hemm dal-punt ġunt ta' stabilità li ħarġet ħafna mid-diskussjoni tagħna. U semmejna wkoll il-fatt li l-istudenti tagħna jridu jsibu a safe space biex ikomplu l-istudji tagħhom.
Naħseb li l-kelma ta' safe space, Rebecca, hija riflessjoni importantissima li kollok safe space. Għax meta d-dar. Meta ħna ngħidu l-espressjoni idħol qishek id-dar, nisgħu anke bil-Malti, jgħidu idħol qishek ġo darek. Speċi ta' jiġi ma stax nagħmlek iktar welcome minn daqshekk. Meta inti dħalt ġo darek imma minn xid-dar. Xid-dar mhix id-dar fejn tista' toqgħod komda semmiet l-ewwel Clarissa li tibda tħossok qisha miexek miex fuq il-wire. You know,
or eggshells.
Or eggshells. Yeah, U specialment ċerta każijiet li kwalunkwe ħaġa li inti tgħid mhux tal-li tista' mhux tal-li tista' imma ħa tiġi użata kontra tiegħek at a later date. Illi mbagħad issib dawk in-nies illi kważi laqas jistħu ħalhom biex jgħidu li għandhom problema. X'u mbagħad iktar tard qed tara x'inti. Għax inti qed tara anke fuq l-università, anke ma' sħabek l-università għandek dik il-problema, inti għalhekk jien ir-rabja miegħek, inti għalhekk jien. Okej? U dawn huma jekk inti taqbad okkażjoni, ġifieri jekk inti taqbad inċident u tirrakkuntah, jidher li hu jaldaqshekk. U għaj mal daqshekk, u nisimgħu lilna nfusna ngħidu għata. Bħal minn naf, pereżempju, biex inġib eżempju banali ħafna. Mela u jista' jiġi kemm irid tard għall-event, ma l-ħares inti tkun 5 minuti tard, għax xogħol xahar jekk uġib iż-żejt ngħidu bil-Malti. Okej? Għadi tiġri darba, tiġri tnejn, tiġri tieta. Jekk inti taqbad l-okkażjoni waħda, kważi jgħidulek, miskien għandu raġun, ta' fejn mort tard. Ġieri aħna anke meta qegħdin nippruvaw nisimgħu xi ħadd li qed jirrakkonta li fl-opinjoni tiegħu qed qiegħed ikollu violenza domestika li mhijiex il-violenza ta' dbenġib kif sejħitilha Clarissa. Noqogħdu attenti li nisimgħu l-istorja kollha qabel ma nibdew ngħidu allura b'daqshekk.
Iva.
Nifmu li dik il-persuna vera forsi tkun frustrata dak il-ħin u tkun qed tgħidlek dik l-okkażjoni speċifika, imma ħadd ma jiġi jigger għax darba ġara xi ħaġa. Ġeneralment meta n-nies igergru tkun għax tkun ilhom jissapportu ikollhom l-xkora mimlija u ma jkunux jifirħu iktar. Allura mbagħad jibda ħireġ it-gergir. Ġifieri rridu nisimgħu u anke pereżempju bil-persuna ngħidula ma dita darba. Għax meta inti bidem qed tgħidlu ma dita darba qed iġibu inse li mhijiex ta' darba. Okej? Jekk aħna naħsbu li l-persuna qed tbati minn forma ta' violenza psikoloġika jew finanzjarja, ejja ngħidu li dik l-opinjoni tagħna. Ma nippruvawx ngħidu u iwa b'daqshekk jew inkella kif xi ħadd jibda jiġi jiftaħ qalbu magħna isu l-ewwel ħsieb li naħsbu u aħjar ma nindaħalx.
Or you try to silence, or it's all gonna be okay.
U jisa jkun
or uiva u lesa ja dik perikoluża. Jekk persuna tkun at her wit's end, jiġifieri tkun tant soffriet u tant batit u sabet lilek f'nofs ta' triq u dak il-ħin di ħarġet dak il-luġeħ li kellha miegħek and you water it down. Nistgħu nagħmlu iktar, Sara, milli ġiet.
Jew tisma' xi ħadd jgħidlek, omma, barra minn ġej issa ħa neħel, għax sejjer ma tgħidlix kulxin tarani f'nofs il-korridur. Isek, mhux aħjar lilha tgħidilha isma'. Ma taħsibx li forsi tant edbati inti. Illi flok toqgħod tmur tgħid il-di kull oħra biex forsi tiżvoga naqra issib counselor professjonali.
Unnaf il-xaħat.
L-ħajtik, l-ħajtik sessions darba fil-ġimma. ħajkun l-estarik, u ħajtik il-pariri, u għandu n-network biex jekk inti tkun trid tieħu xi pass, ma taqbadx tieħu pass hekk li jista' mbagħad anke il-quddiem jintuża kontra tiegħek, imma they guide you. U jibgħatu fejnhom jibgħatu biex inti tkun tista' tieħu parir.
Kif
suppost? U dawn il-pariri aħna nafu li jaħdmu, għax il-perpetrator taf x'jgħidlek aħna kif jgħidulhom. U tkun taf remet tkun taf il-counselor qed jgħinek, għax jibdew jgħidulhom. Għax inti u jien aħna m'għandniex problemi, il-problemi taf meta bdejt moral counseling. Għax imbagħad inti ovvjament il-persuna tibda tifsħel għajnejha, tibda tgħidilha isma'. M'inti żgur li pereżempju ma tix tistudi żjed jew ħatitlaq mill-kors biex min għalik ħażhom mill-paċi d-dar. Tifhem? U kemm il-ħaġa s'issa kont tagħmel u m'għadekx tagħmel bl-isperanza illi ikun hemm il-kwit id-dar li ma jkunx hemm iktar kritika. U kemm il-darba tajt seba u mbagħad indunajt li bdew jieħdu lek lit. Mbagħad bdew jieħdu lek driħ kollu. U mbagħad spiċċajt waħdek bl-aħbib. Isek emote, emote mux mewt.
Isolated,
izolata. Għax toħroċ maħbib jċempillek fej eda l-fejn eja. Jokun għed titkellem maħbib u jmur, per eżempju, 20 metru l-bot jgħidlek. Isma naqħan kelmek. Sa kemm il-ħbib tiegħek iddejqu għax jafu li kulxin kuq qed kellimhom, isma naqħan kelmek.
U tinqata.
U dejjem
tinqata. U dejjem tinqata minn dal-grupp u tinqata.
U tinqata. U tiġi tiddependi mill-persuna, mhux biss f'mod finanzjarju, x'sa jkun finanzjarjament. Jiddependi hu minn hekk. Imma li emozzjonalment issir tiddependi minnu biss. Ma kuntent hu, kuntent int, imdejja u imdejja int. Ara inti laqas tista' tgħinu għax m'hemm xi ħadd li qed toħroġ magħhom u they cheer you up u mbagħad inti tmur id-dar and you cheer him up.
Minn fejħa ġib is-support jak personali biex tkun tista' tkompli bil-ħajja tiegħek.
Qed tifhem?
Because if someone is draining you and draining you and draining you, u mbagħad qed tinqata wkoll.
Eżatt.
Jekk qed tmur qed tiftaħ qalbek ma' xi ħadd li mhux ittrejnjat.
Ekko.
U toħroġ il-weġġa tkollha, li x'imkien titoħroġ il-weġġa, imma dil persuna ma tafx tigwidak, jista' jkun li tispiċċa titkellem ma' xi ħadd li il-weġġa tikber minn flok, ma tiġi managed.
Ekko, u jista' jkun li inti qed titkellem ma' xi ħadd illi dilja ma' sitwazzjoni ta' vjolenza domestika l-mod kif jaf jiddilja hu. U jgħidlek għax ma tagħmilx hekk, jew għax jiena li ħadmitli x'in għamilt hekk, jew jien ħadmitli x'in. Imma dawn ma jkunux jafu l-karattru tal-persuna li qed tgħix miegħu inti. Issu żgħu dejjem nużar kelma jiena qed niftakar kors li mort darba fuqha din il-ħaġa u kienu Amerikani. U niftakar qal daqal. Qal skużoni jekk kull darba li ngħid perpetrator ngħid he. Għal imma skoprew l-Amerika li 80% tal-perpetrators huma sorry, 80% tal-vittmi huma nisa. Għal mela allura teknikament percentage-wise
huwa
ikbar. Ikbar 80%
ħafna ikbar. Għax if it was a 50-50. But this is an extra.
Qed ngħidu tifhem u kif kienet qed tgħidilna wkoll Dr. Clarissa 1 in 3 fid-dinja 1 in 3 u Malta 1 in 4. Ok, naħseb illi wieħed jibda jgħid illi jekk qed jgħid he għal perpetrator we're not going too much off the mark, ma rridx inkun jiġifieri.
Le no.
Tifhem? So jiena kieku forsi u hawnhekk nieqafu nħalli f'idejk biex titkellem fuq tiegħek issa jien tal-counseling għamiltu. Ngħid ġieli illi il-counselor, il-psychotherapist, psychologist, social worker, il-counselor, sa tkun dik il-persuna li żommok in touch mar-realtà u li tibda turik fejn inti il-ħsibijiet tiegħek fil-verità huma sew. jekk inti tħossok imdejja f'ċerta ċirkostanzi, huma sew mhux għax int you can't cope.
Uzzi, u tgħinek issib bilanċ, ġifieri l-argument it takes a groundedness mhux qed titkellem ma' xi ħadd li m'għandux training fit-settur jew fl-ixu li qed tiffaċċja. And tibqa' l-argumenti isom they float in a circle u qatt ma ssib a sense of groundedness kif semmejna fl-ewwel parti tal-programm. Jiena John, ħadd gost ħafna naħseb illum kienet interessanti għal-ħafna semmija tagħna. Nixtieq nerġa' nagħmel appell żgħir jiġifieri li għal kull min forsi jrid ikompli jitkellem magħna miegħu ma' John, aħna għandna email li huwa viaggio.mara@gmail.com aħna kemm jista' jkun nippruvaw li fejn nistgħu ngħinu. Hemm ukoll kuntatt tal-YWCA għal min jixtieq jerġa' jingħaqad magħna wkoll għaw 9960452. Nirringrazzja ħafna l-Dr. Clarissa Samoċerri li ngħaqdet magħna llum u narakom il-ġimgħa li jmiss.